өнүктүрүүгө багытталган конкреттүү пландар менен чыгууга толук акылуу. Жаңы түзүлгөн атаандаш өкмөттүн жетекчилигине Акыйкат партиясынын төрагасы Аликбек Жекшенкулов тандалды. Иранда миңдеген адам оппозиция лидерлери өлүмгө буйрулушун талап кылышты.
Мусавио Канубий эдам бау ядгардан.
Жума намаздан кийин көчөгө агылган миңдеген адамдар оппозиция башчылары Мир Хусейн Мусави менен Мехди Карубиге өлүм деп кыйкырып жатышты. Дүйшөмбүдө оппозиция тарап өкмөткө каршы демонстрацияга 10,000 деген тарапкерин чыгарган. Ал күнкү кагылышуудан 2 киши мерт болгон. Оппозиция лидерлери Мусави менен Каруби ошондон бери үй камакта. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларуста оппозициячылар соттолгонуна кабатыр. Элдин эркин жыйналуу укугу негизги демократиялык укуктардын бири. Беларуста митингдерге катышкандардын иши түрмөдөгү камерада карала баштаганы акылга сыйбаган көрүнүш, деп айтылат эл аралык уюм тараткан билдирүүдө. Кечээ Минсктеги абакта 27 жаштагы Васил Парфянкоунун ишин карап, президенттик шайлоого удаа өткөн митингдерге катышканы үчүн аны 4 жылга эркинен ажыратты.
Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу. Бүгүн Кыргызстанда мезгил-мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүз -5 градус, Таласта -6 градус суук болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында күндүз 1 градуска чейин жылуу. Ысык Көл алабында жана Тоолуу нарында -5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, күндүз -3 градуска чейин суук болот. Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар, күндүн оорчундуу окуясына кезек берсек. Кыргызстанда 2010 жылы адам кыйноолордун 223 фактысы катталганын Эркиндик күнү уюмунун башчысы Сардар Багышбеков жарыялады. Арыздардын көбү Ош, Жалал Абад облустарынан түшүп, арыз ээлеринин 85% милиция тарабынан кыйноого кабылганын билдиришкен. Кыргыз милициясы мындай билдирүүлөрдү четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Ханымгүл Элкеева улайт.
Сазга колума нарышник тагы эле машина эмеп кетти. Жанына формачаны түшүп эле и машинага отурганда эле ургулап киришти да экөөлөп, дубинкасы менен колу менен мойнуңа ал деп.
19 жаштагы бул Бекболот уулу Көчкөнбай Сокулук районундагы Golden санаттуу заводдо иштеп жүргөн убакта компьютер уурдады деп шектелген. Көчкөнбайдын өзүнүн айтымында милиция кызматкерлери аны компьютерди алганы моюнга алдыруу үчүн кыйнашкан.
Колумду алып баргандан кийин чечиндирип салышты да. Дубинка менен бирөөсү перчатки кийип, бир наручниктин батареяга келип коюп, бирөөсү келип дубинка менен таманга уруп, башка уруп өрөктөр куруп урулашты да.
Кыргызстанда 2010 жылы ушул сыяктуу адам кыйноолордун 223 фактысы катталганын Эркиндик күнү уюмунун башчысы Сардар Багышбеков жарыялады. Арыздардын көбү Ош, Жалал Абад облустарынан түшүп, 85% милиция тарабынан кыйноого кабылганын билдиришкен.
223 арыз түштү былтыр. Статистика негизги толук ситуацияны көрсөтпөйт да. Мына бүгүнкү күнү иштеп аткан 53 кишинин арыздары менен иштеп атабыз. Бул негизги эң көп саны бул Жалал Абад жана Ош областтан түшкөн арыздар. Биз тараптан доказательствалар бар. Көп эле иштерде медицинский оследствие деп коет, ошондой ушул врачтардан өткөн экспертизалар бар. Ушундай травма, перелом, сотрясение көрсөтүп аткан кагаздар мындай фиксациядан өткөн. Өткөн жылдын статистикасын алсак, 85% кыйноолор милицияда болуп атат да.
Багышбековдун айтымында Кыргызстанда кыйноонун бир нече түрү колдонулат. Алар денеге так калтырбаган, электрошок, башына жылтырак баштык кийгизүү, милициялардын желим таяктарын, газ заттарын колдонуу.
Ушул эми көбүнчө азыркы акыркы убактарда ушундай явный из калтырбаган кыйноолорду колдонгонго аракет кылышат.
Ушундай ыкмалар менен кыйноого кабылганын аким да тастыктайт. Анын аты белгилүү себептерден өзгөртүлдү. Аким учурда Ош шаарында убактылуу кармоо жайында отурат экен.
Урушканда, чөгүл түшкөндө шелектебиз мусак суу менен чачып, электрошок менен колтуктарыбызга тогурган.
Жергиликтүү укук коргоочулар Кыргызстанда 2010 жылы кыйноо фактылары өткөн жылдарга салыштырмалуу көбөйгөнүн ырасташууда. Анткени менен мындай билдирүүлөрдү милиция четке кагып келет. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Малик Нурдинов милиция өзү ушундай фактыларды жок кылууга кызыктар экенин белгиледи.
Мунун ачы чындыгы жок. Себеп дегенде бул жерде азыр баягы Красный Крест деген уюм иштеп атат. НПОлор бар, дагы башка укук коргоо органдар бар, независимый эмелер бар жана укук коргоочулар. Булар бүтү карап турат да, булар эжесут учурда даже мына ИБС-терди текшерип турат. Мындай жылдын башынан бери 2011 жылдын 1 январдан бери мындай факт катталган жок, жок. Анан кийин буга биз өзүбүз жол бербейбиз буга. Биз против мындайга, чындыгы жок бул информация.
Нурдиновдун айтымында өткөн жылы адамды кыйноо боюнча милициялардын үстүнө бир да арыз түшкөн эмес.
Жанагындай дисциплинарный деп коет, жумушка чыкпай, же болбосо өзүнүн кызматтык жумушун так аткарбаганына байланыштуу дагы башка уставтын негизинде бузгандыгы боюнча 117 кызматкер өзүнүн баягы именно дисциплинарный взысканиясын алды да.
Биздин маектеш кыйноого кабылган Бекболот уулу Көчкөнбай аны уруп соккон 4 милициянын үстүнөн арыз жазган. Анын айтымында бул иш улам жылып каралбай келет. Ошентсе да ал арызынын аягына чыгуу үчүн алып урушуп жаткан учур экен.
Улам прокуратурадагылар аягын айтышты да, мага деле сен булар менен ишиңди жабып эле салбайсың деп анан булар менен надаем чыгып кетти дейт да прокуратурадалар. Надаем чыгып кеткенден кийин мен эмне болуп мойло отсам мен жөн эле жаап коем прокуратурада. Компьютерде өздөрү восстановить этишкен ай резбишниктер.
Башкы прокуратурадан алынган маалыматка караганда 2013 жылы кыйноо боюнча 2 кылмыш иши козголуп, экөө тең сотко өткөрүлгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы аялдар абагында соттолгон 283 кыз келин бар. Өлкө акыйкатчысы Турсунбек Акун 18 февралда Чүйдүн Степное айылында орун алган абакта болуп, соттолгондордун укуктарына кызыкты. Аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы да бул колонияга барып, ар кандай тагдыр ээлерин сөзгө тартып келди. Ошол баянды сунуштайбыз.
Жарым жыл болду турганыма. Эрим болуп калды.
Атына тагысы келбеген бул аял колундагы 10 айлык болуп калган уулун ушул абакта төрөгөн экен. Анын айтымында мындан башка чейде 3 баласы азыр ар кимдин колунда калды. Оор кылмыш менен кармалып, күйөөсүн өлтүргөн деп кесилген.
Мунун 2 айлык боюмда калган эрим өлгөндө бир күндө эле сайынып келип, арак ичип сайынып келип өлүп калды. Кан кусуп эле элдин көзүнчө эле. Ону сен өлтүрдүң деп күн эле ойлоп кетип тыгып койду. Эрим өлгөндөн 8 күндөн эле түрмөгө түштүм. Ошо барабар балам 1-чи класска, 2-чи класс болуп калды. Кызым 1-чи класс болуп калды. Азыр көрө элек, ар ким бөлүп кеткен 3 балам ушул жерде жүрөт.
Балалуу бул келин да киши өлтүрдү деп соттолгон. Кылмыш кылган деп кармалганда кош бойлуу экен.
2009 түшкөм, өзүм самозащита болгон. Паспортун алам деп баргам салыкта болчу. Ошондон ошого түшүп калдым. 3 бул эркек балам бар үйдө. Кичинекей. Ошо менен жеңилдик кылып берип, ушундай амиссия чыкса жакшы болот деп ошондон күтүп атабыз. Биз кого отура беребиз, балдарыбызга шалкалыш. Бияктагы ар кандай ачык оорулар бар. Ошолордон коркобуз.
Абактагы аялдар арасында Оштон маңзат менен колго түшкөндөр көп деп айтышты. Халима Ханабитова да маңзат менен кармалып, 12 жылга кесилгенин, күнөөсү жок жерден тутулуп калганын айтууда.
Мен 2 кызым бар, уулум бар.
Жолдошуңар барбы?
Жок, ажырашып кеткен.
Ошто турасыз өзүңүз?
Акелерим ам аброй эле адамдар эле, мен баарын жүзүн жерге караттым. Мен бу ишти кылмадым эле. Нахак отурам таксиде. Ойлой таксиде бирле чыгып калганбыз. Кыгандар акчаны төлөп жүрөт жыргап. Биз у нарсаны тааныбайбыз ам, көрбөгөнбүз, биз отурабыз бул жерде.
Майрамкүл атуу бул аял болсо алдамчылык кылган деп 8 жылга сотулган. Ал абактагы аялдарга эч ким көңүл бурбайт деп нааразы болду.
Ну жаңылбаган жак, жыгылбаган туяк болбойт. Мен жаңылдым. Мен да алданып калдым. Бирок сот деген бул стороннаны көрдү, бул стороннаны көргөн жок да. Биз эч кимге кайрыла албайбыз. Мисалы деген Мисаков деген генерал акталды, Жекшенкулов акталды. Алар биз катары түрмөдө отурду. Эмне себептен акталды алар? А биз эмне үчүн акталбайбыз? Бизди коргогон эч ким жок.
Аялдар абагынын жетекчи орун басары Нургүл Жумаканова кыз келиндер оор турмуштун айынан кылмыштуу жорукторго барып жатканынан кеп салып берди.
Бүт оокат кыла алды, ошондойго өтүп кетип атпайбы? Азыр наркотик деген болезнь болуп атпайбы? Бүт айла жок, тиги көчөдөн тиги көчөгө өткөзүп бер деп коет. Биринчисин да кармалбайт, экинчисин да кармалбайт, үчүнчүсүн да кармалып калып атышпайбы? Почти 247 боюнча көп бүгүнкү күндө ошо оокаттын айынан да өкмөттө жумуш жок. Балдарды багайын дейт, көбүнчө улгайып калган аялдар көп түшүп атат ошол жактан наркотик боюнча. Оор кылмыштар бар, көбүнчө эми киши өлтүргөндөр көп болуп атат да.
Сизге эмне болуп эметке отуруп калды?
Бул абак жайга барган акыйкатчы Турсунбек Акон бир өкүлүнүн атайын жөнөтүп, аларга колдон келген укуктук жана гуманитардык жардамдарды берүүгө сөз берди.
70-80% ушул соттолгондордун баарында туура эмес соттолуп подстава болду деп айтат. Анан булардын баары бир добуштан ашык амнистия мүмкүн болсо эртерээк болсун деп талап кылышат. Мен ойлойм, ушул маселени мен парламентке, өкмөткө, президентке сөз коем. Анткени булардын 5-6 балдары бар экен, 7-8 балдары бар экен. Бирөөлөрүнүн ата-энеси өтүп кетиптир. Үйүнөн күйөөлөрү аял алып алыптыр. Бала кыздардын баары турмушта, алардын баары ажырашып кеткендер бар экен, багылбай турат. Үйлөрүнүн баарын бирөө тарап кетиптир. Булар эми биздин дежин отурушат да, шарттар жакшы түзүлгөн. Мамлекет эми буларды багып атат да. Бирок гуманный жагын ойлонушубуз керек.
Чүйдөгү степной айылында жападан жалгыз аялдар абагында азыр 283 аял отурат. Алардын эң жашы 16 жаштагы өспүрүм эки кыз уурулук кылган деп кесилген экен. Эң улгайган аял 80 ашты. Ал киши өлтүргөн деген айып менен отурат. Серепчилердин айтымында аялдар көбүнчө көйгөй кескен оор турмуштун айынан кылмышка барат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми назарыңыздарда Азаттыктын адам жана базар түрмөгү. Кыргызстандын ички базарында быйыл азык түлүк менен катар буга чейин арак шараптын арзан деп эсептелген бөлүгүнө да баа көтөрүлүүсү мүмкүн. Азык түлүккө келгенде баанын көтөрүлүшүнө өлкөнүн импортко көз карандылыгы чоң таасирин тийгизип жатса, ал эми негизинен ички өндүрүштөн чыккан арак шараптын баасы тескерисинче эгер өкмөттүн аракети таасир берсе жогорулоосу керек. Анткени соңку кездери расмий деңгээлде шаардана болуп жаткандай, базардагы арак шараптын жарымынан көбүн мыйзамсыз жолдор менен өндүрүлгөн, башкача айтканда салык төлөнбөгөн продукция ээлеп келген. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул тема сөз болот. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Саламатсыздарбы, Кыргызстанда арак шарап өндүрүшүндөгү коррупциялык схемаларды жоюу зарылдыгы бүгүн эле чыгып жаткан маселе эмес. 90-жылдардан бери эле бул көйгөй өкмөт алмашкандан, бийлик алмашкандан кийин утуру утуру көтөрүлүп, бирок өтпөй эле кайра унутулуп калчы. Арак шарап өндүрүшүнөн бюджетке алынуучу кирешини көбөйтүү максатында буга чейин өкмөттөр акциз салыгын көтөрүп, бул өз кезегинде базарда мыйзамсыз өндүрүштөн келген товардын үстөмдүк кылуусун, ал эми мыйзамдуу өндүрүп эсептегендердин продукциялары баасынын кымбаттыгынан компанияларда жыйылып, маселе кайра өкмөттө талкууланган учурлар да болгон. Кыргызстан азыр 90-жылдардын аягы, 2000-жылдардын башына чейин уланган өнөкөт спиртке сууну кошуп, үй үйдө арак өндүрүү салтынан арылды. Бирок өндүрүш заводторго көчкөнү менен деле соода түйүндөрүнө акциз марка чапталган, бирок катталбаган жана салык алынбаган продукция түшүп, ал сатылып келингендиги белгилүү. Бул маселе коомчулукка бийлик алмашып, азыркы коалициялык өкмөт курулгандан бери кайрадан расмий деңгээлде ачык айтыла баштады. Өкмөт тагыраак айтканда, алкогол боюнча мамлекеттик агенттик базарга мыйзамсыз өндүрүлгөн же салык төлөнбөгөн продукциянын түшүүсүнө каршы күрөшүүнүн бир жолу катары соода түйүндөрүндөгү баага көзөмөл жүргүзүүнү атоодо. Башкача айтканда, агенттиктин пландары боюнча арактын эң арзан түрүнүн бир бөтөлкөсүн 50 сомдон төмөнкү баада саткан соода түйүндөрүнүн лицензиялары алынышы керек. Көз карандысы экономист Айдар Мокеновдун пикиринде бул оң натыйжа бере турган чара эмес.
В принципе, это может быть мера, но значит получается и...
Бул балким чара болушу мүмкүн, бирок бул мыйзамсыз өндүрүлгөн арак 50 сомдон сатылат дегендиги эле да. Мындан ким жабыр тартмак эле? Кайра мыйзамсыз көлөмдү чыгаргандар уртат да. Менимче, арак өндүрүшүндөгү эң чоң көйгөй спирт өндүрүшү менен импортту тескөө. Анткени арак спирттен чыгарылгандыктан, биз эгер өлкөдө өндүрүлгөн жана сырттан киргизилген спирттин так көлөмүн билсек гана, спирт заводтон болсо Кыргызстанда экөө эле, ошондо өндүрүлгөн арактын чыныгы көлөмүн аныктайбыз. Балким мына ушул каналдар коррупцияга белчесинен баткан болушу мүмкүн.
Вот эти каналы, они являются, наверное, наиболее коррумпированными.
Дейт экономист Айдар Мокенов. Айтор кыргыз өкмөтү быйыл арак шарап өндүрүшүнүн бюджетке берүүчү кирешесин бери дегенде 500 миллион сомго көбөйтүүнү мерчимдөдү. Бул алда айтылгандай базарга акциздик салык төлөнгөн продукция көбүрөөк түшүүсү керек дегенди билдирет. Өкмөттүн эсеп чоттору кандай экендигине жана өндүрүшчүлөрдүн турумуна кесиптешим Кубат Чекиров кызыгып көрдү.
Мамлекет быйыл кызылга арак шарап чыгаруунун планын эки эсе көбөйтүп 2.5 миллион декалитр кылып койду. Ошону менен катар ишканалар менен сүйлөшүп, көмүскө продукциянын көзүн тазалаш үчүн арактын акциз салыгы кошулган эң төмөнкү баасы 45 сом болсун деген бүтүмгө келишти. Бул баадан арзан турган арак контрафакт продукция болуп саналат. Айткандай эле Бишкектеги Ош базарынын маңдайындагы майда дүкөндөрүндө арзан арактар жайнап сатылып жатканына күбө болдук. Баягы кадимки аты таанымал Русская водка биз баш баккан 3 дүкөндүн экөөндө 40 сомдон кол кыла эшпей кетип жатат.
Куда
все кругят-то, я думаю?
Спирт ичимдиктерин чыгарууну көзөмөлдөгөн агенттик быйыл рынокту көмүскөдө сатылган арак шараптардан тазалоону жана ошону менен бул тармактан мамлекетке түшчү пайданын көлөмүн кыйла көбөйтүүнү максат кылууда. Анда эмесе түшчү пайданын эсепчоту жөнүндө сөздү аталган агенттикте спирт жана алкоголь продукцияларын лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Азаткул Эгимбаевтен угалы.
Быйылкы талам коюлган 2,500,000 арак чыгарабыз. Ошонун акцизнин көлөмү 525,000,000 болот да арактыкыра. Анан пивоныкы болсо 1,616,000 дал куябыз, ошондон 161,000,000 акциз түшөт. Ошондо бүт алкоголь ичимдик боюнча мына 2001-жылы 738,000,000 түшөт. Андан башка жана араки НДС, налог на прибыль дегенден ошондон 171,000,000 түшөт. Ошол эки экөөнү кошкондо кете 917,000,000 мына араки акциз, НДС анан жана башка налогтор бар. Ошон менен болгондо кете 917,000,000 түшөт. Импорт боюнча жалпы акциздин көлөмү 290,000,000 болот. Жана НДС налог на прибыль кошкондо 133,000,000 болот.
Ошентип үстү-үстөгү жылы арак шарап тармагы мамлекеттик казынага 1,300,000,000 сом пайда берүүнү пландаштырууда. Бул былтыркы көрсөткүчкө караганда дээрлик 500,000,000 сомго көп. Өткөн жылы Карабалтадагы спирт заводу менен арак чыгарган Алсуу компаниясы эле кирешесин көрсөткөн. Калган ишканалар кагаз жүзүндө пайда тапкан эмес. Анткени ишканалар мамлекеттен жашыруун иштеп пайда тапканганы калышкан. Экинчи жагынан арак шарап тармагын мурдакы бийлик башында турган адамдар көзөмөлдөп пайдасын ошолор гана көрүп келген. Эми минтип мамлекетти алдоого жол берилбейт, деди Азаткул Эгимбаев.
Башында жана Айдар деп атасызго, жана күйөө баласы да болушу Адил Тойгонбаев. Андан кийин жана Максим Бакиев өз кызыкчылыгына иштетип бүт заводдорду өздөрүнө таратып алган. Ошон үчүн жана араки баягы прибылдын баары тең жана семьянын балдарына кетчи. Эми азыр ошо өкмөткө иштейли деп атабыз, өкмөткө бүт жана налог салымдардын баары түшүш керек.
Контрафакт продукцияга каршы күрөшүү үчүн аталган агенттиктин өкүлдөрү колдору кыска болуп жатканын жүйө тартышат. Анткени көмүскө продукциялардын сатылышын текшерүү укугун булардан алып коюшкан. Ошондуктан аталган агенттик дүкөндөрдү арак шарап заводдорун текшерүү укугун кайтарып берүү жагын өкмөттөн суранууда. Арак шарап чыгарууга адистешкен ишкерлер өз кезегинде коррупциялык жолго түрткөн ыгы жок текшерүүлөрдү азайтууну жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдогон саясат жүргүзүүнү талап кылышууда. Алардын айтымында алкоголь ичимдиктерин чыгарган ишканалардын ичине ички иштер, салык, прокуратура органдары, каржы полициясы жада калса бажы кызматкерлерине чейин баары кийлигишип калышкан. Ошондуктан мамлекет текшерүүлөрдү азайтып, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциясын дүкөндөрдө сатууга шарттарды жакшыртуу жагын чечип бериши керек, деди өлкөдөгү арак чыгарган ири АЮУ компаниясынын башкы директору Бейшен Өскөнбаев.
Биздин көп сураныштар бар. Бул деген акцизный марканы башка өлкөлөрдө дагы эле сатылгандан кийин төлөйт, биз сата электе төлөйбүз. Ошону дагы ошолордой кылып бизге отсрочка берсин деп суранып атабыз. Дүкөндөрдө биздин арактарды астыңкы полка коюш үчүн алар бизден $1,000 чейин, $2,000-$3,000 чейин сурашат. Чоң чоң эме маркеттерчи. Ошолорго биз айтып атабыз, лицензиялык келишимдерди түзүп, отечественный производительдердин продукциясын бекер эле астыга койсун. Өзүбүздүн өлкөдө өзүбүздү мактабаса ким мактайт? Анан мына текшерүү жөнүндө мораторий жакында чыгат. Жакшылык кылганы ошо бизди колдогон эле ар бирөөгө текшере бербей дүкөндөрдө условия түзүп берип ушинтсе эле анан иш оңолот.
Ата мекендик өндүрүүчүлөр таза иштеп, сапаттуу продукция чыгаруу жагын убада кылуу менен катар өлкөгө сырттан келген импорт продукцияны азайтуу жагын дагы суранышууда. Адистердин айтымында аракта импорттун үлүшү 5-6%, ал эми пиводо импорттун көлөмү 50%дан ашып кетет. Адистердин баамында дегустация жүргүзүү комиссиясынын ишин жакшыртуу, лицензиялык талаптарды күчөтүү чындап колго алынса, сапаты импорттон кем турбаган продукция чыгарууга реалдуу шарттар бар. Мамлекет ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоого алса, андан мамлекетке эле пайда болот, деди Сманов Алко компаниясынын башчысы Муратбек Сманов.
Кыргызстандагы өзүбүздүн продукциябызды, мисалы айтканда, ошону сатышыбыз керек да, берди импортту азайтыш керек болот. Ошолордун баалары өтө өйдө болуп, анан ушу импорт көбөйүп кетти да биздечи. Өзүбүз мына компанияларыбыздын арактарын сатсак, мисалы ошолор биринчи полкаларда турса деген чечимдер, ошолорду сүйлөшүп атабыз.
Эсептөөлөргө караганда өлкөдө алкоголь ичимдиктерин ичүү акыркы жылдары көбөйбөсө азайган жок.
Кубат Чекиров баяндады. Сиз Азаттыктан Адам жана Базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Биз бүгүн арак шарап өндүрүшү көмүскөнүн канткенде чыгарат деген маселени талкуулап жатабыз. Алкоголь боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрүнүн ушул аптадагы жарыясына караганда 2010-жылдын жыйынтыгы боюнча эсептер базарга түшкөн алкоголдук продукциянын 60% мыйзамсыз жолдор менен өндүрүлгөндүгүн көргөзгөн. Бирок көз каранды экономист Айдар Мокеновдун болжолунда базарда мыйзамсыз эмес өндүрүшүн үлүшү мындан да чоң.
Я думаю, что на самом деле теневое или нелегальное производство алкогольной продукции может быть даже больше, чем 60%.
Менимче, алкоголдук продукцияны көмүскө же мыйзамсыз өндүрүүнүн көлөмү 60% да жогору. Анткени так маалыматты эч ким айта албайт. Мунун себеби эмнеде? Негизги себеби арак өндүрүү анчалык татаал эмес жана ага ар убакыт керектөө бар экендигинде. Мындан кийинки себеп башкаруу жагында жатат. Биринчиден, арак өндүрүүчү заводдордун ишине көзөмөл жүргүзүлбөйт. Менимче, арак чыгаруучу ишканалар легалдуу, ошону менен бирге продукциянын легалдуу эмес бөлүгүн да өндүрүшөт. Муну менен реалдуу өндүрүштүн көлөмүн жана кирешесин жашырышат. Буга аракты чекене соодада саткандар да кызыктар. Эгер алар аракты расмий эмес жол менен алышса, алардын да кирешеси артат эмеспи?
Дейт экономист Айдар Мокенов. Кыргызстан ички базарында арак шарапка карата жылдык керектөөнүн көлөмү канча экендиги тууралуу так маалымат жок. Жергиликтүү маркетологдор ар бир завод же компания базардагы өз үлүшүн билгени менен муну ачык айтпасын. Ал эми жалпы өлкө боюнча керектөөнүн болжолдуу көлөмүн билүү абдан эле кыйын экендигин белгилешет. Ошол эле учурда алар арак шарап өндүрүшүнүн статистика көргөзгөн расмий көлөмүнөн да күмөн санашат. Ал маалыматтарга ылайык, Кыргызстан КМШда арак шарапты жан башы эсептегенде эң аз керектеген өлкө. Маселен, союз учурунда 80-жылдары Кыргызстан арак менен ликорду кошкондо жылына 4.5 миллион декалитр же 45 миллион литр өндүрчү экен. Расмий эсептер боюнча эгемендик жылдары бул көрсөткүч эң көп дегенде 2.4 миллион декалитр же эң аз дегенде 1.3 миллион декалитрге түшүп калган учурлар болгон. Былтыр жана мурдагы жылдары болсо өндүрүштүн расмий көлөмү 1.3 миллион декалитрге же 13 миллион литрге да жеткен эмес. Кыргыз өкмөтү алда айтылгандай быйылкы жылга арактын акциздик салык алынуу талап кылынган көлөмүн 2.5 миллион декалитр же 25 миллион литр деп белгилөөдө. Бишкекте чыгуучу The Central Asian Times басылмасына жана Акпресс агенттигинде буга чейин жарыяланган маалыматтарга караганда Кыргызстан калкынын алкоголдук ичимдиктер боюнча жылдык керектөөсү 100 миллион литрдин тегерегинде. Мунун 40% 40 миллион литрин же 4 миллион декалитрин арак түзөт. Калктын жан башына бөлө келгенде бул жылына бир адамга орто эсеп менен 8 литрден туура келет дегенди туюндурат. Коңшу Казакстанда болсо бул көрсөткүч 16, ал эми Орусияда 18 литрди түшөт экен. Кыргызстан ички базарында азыр жергиликтүү өндүрүштөр үстөмдүк кылып калгандыгын эске алганда, былтыр өндүрүштүн катталган көлөмү 1.3 миллион декалитрге жетпесе, калган 2.5 миллион декалитрдин ашууну сырттан импорттолду дегенге ишенүү кыйын. Демек мунун басымдуу бөлүгү өлкөнүн өзүндө эле чыгарылган контрафактык продукция. Баш кеңсеси Татарстан борбору Казанда жайгашкан, мурда Бишкекте бөлүмү болгон маркетинг сервис бюро консалтинг компаниясы 2006-жылы Кыргызстандын арак базары боюнча иликтөө жүргүзгөн. Аталган компаниянын башкы директору Рафик Шайхудинов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде соңку 5-6 жылда технологиялык секирик жасоо менен ички базарда үстөмдүк орнотуп, тышкы базарга да сапаттуу продукцияны чыгара баштоо Кыргызстандын арак өндүрүштөрү бара жаткан тенденция экендигин белгиледи. Бирок ошол эле учурда Шайхудинов өндүрүштүн көмүскөдө калып жатышын базардын эмес саясаттын таасирине байланыштырды.
Они вследствие каких-то шагов, которые были предприняты или не предприняты раньше, или плохо предприняты. Ведь обратите внимание, последние годы что происходило?
Мунун баары мурда алдын ала ойлонулбаган же чала көрүлгөн чаралардын натыйжасы. Карап көрүңүз, акыркы жылдары эмне болду? Бийлик алмашса эле тармактын жетекчиси сөзсүз алмашат, менчикке кол сала башташат, менчикти бөлүштүрүү аракети жасалат. Алардан өндүрүүчүлөрдө таза, ак ниет жана мыйзамды сыйлаган аракетти талап кыла аласың. Бул мындай жагдайда мүмкүн эмес. Башкалардай эле алкоголь өндүрүүчү тармакка да туруктуулук күн мурунтан билүүгө мүмкүн болгон мамлекеттик саясат керек. Ошондо оорулардын баары өзүнөн өзү кетет.
сами собой.
Талдоочу Рафик Шайхудин биз менен маегин да катар алкоголдук тарбактын кыргыз өкмөтү мерчинде жаткандай бюджет чүнгүрүшүн арттыруу административдик мылар менен эле мүмкүн эмес деген кошумчалады.
Колебания от поступлений
бюджетке түшүп жаткан салымдын өйдө төмөндүгү тармактагы абал туруксуз экендигин көргөзүп турат. Мамлекет азыр өз саясатын ойлоп, анын натыйжалуулугун дагы бир сыйра текшерип, кемчилик кетип жаткан жерлерге түзөтүү киргизиши керек жана муну бизнес менен чогуу жасоо керек. Бүгүн бизнестин катышуусуз кабинетте отуруп алып эле стратегияны иштеп чыгып, андан кийин эң башкысы аны ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ишкер чөйрө менен бийликтин аракетин бириктирүү абзел. Ошондо бюджет үчүн, өндүрүшчүлөр, керектүү өлчөлөр үчүн да жакшы натыйжа болот. Мен буга ишенем.
И для бюджета, для производителей, и для потребителей. Я в этом уверен.
Дейтен талдоочу Рафик Шайхудинов. Өкмөт биз алды айткандай, алкоголдук өндүрүштүн казынага берүүчү киришесин быйыл 500 миллион сомго көбөйтүп, 1 миллиард сомдон ашырууну мерчимдөөдө. Ошол эле учурда Кыргызстанда бул тармакта көмүскө сорудан табылган киреше 50 миллион доллардан кем эмес. Бюджетке алынуучу каражатты 3 миллиард сомго чейин жеткирүүгө болот деп эсептегендер да бар. Ушмен Азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн арак шарап өндүрүшү көмүскөдөн канткенди чыгарат деген маселени талкууладык. Берүүнү мен Уланы Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумуш жасаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз жарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз жарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүндө бул жолу орусча аталыштагы жер суу аттарын кыргызчалоо демилгеси жана андан улам козголгон маселелер талкууга алынды. Берүүгө мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы Азимжан Ибраимов жана кинорежиссер Элнура Осмоналиева катышты. Берүүнүн биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз, аны Аида Касымалиева алып барат.
Бүгүн биз талкуулай турган тема азыр биздин коомдо чоң ызы-чууну жараткан бул сиздин жана улуттук тил комиссиясын башкарып турганда жазган кайрылууңуз жана ошонун негизинде сизден жумуштан алышты да. Сиз ошону ачыктап бере аласызбы? Президент Роза Отунбаева же президенттин администрациясы тарабынан мындай түшүндүрмө берилген жок. Эмнеге кызматтан кеткениңиз? Ушул түз байланышты көрсөк болобу биз?
Көрсөк болот. Бул маселе бүгүн эле келип чыкканы жок. Бул коомчулукта көп жылдардан бери эле талкууланып келатат.
Сиз жазган кайрылууда жер суу аттарын кыргызчалоо болду, э? Ошол болгон негизги.
Бул дагы биздин аракетибиз, биздин ушул Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалын бекемдөөгө болгон биздин салымыбыз деп эсептейбиз. Анткени Кыргызстанда ушундай Евка, Овка болгон, Петровка, Антоновка, Михайловка, Сазановка, Семеновка жана башкалар толуп кеткен да. Бул эми убагында ушул Кыргызстанда союз ушундай бир күжүлдөп ушундай өсүп турган мезгилде дагы буга аябай эркиндик берилген. Жалаң кыргыздар жашап турган жерде 99% же 100% кыргыздар жашап турган жер орусча аталып турса, анын болгондо дагы мурун тарыхый аты бар болсо, эмне үчүн ошол жергиликтүү эл, жергиликтүү бийлик бул маселени өздөрүнүн талабына ылайык чече албайт?
Элнура, сизге кайрылсам да, сиздин оюңузча эмне себептен ушул маселе аябай оор кабыл алынды биздин коомчулук тарабынан? Дагы эле мындай экиге бөлүнүп кетип атышат да, биз макулбуз, колдойбуз дегендер да көп элдин калың катмары, анан жок, аябай каршы чыккандар да көп да. Сиздин оюңузча эмне себептен ушундай болуп атат?
Эми анын бир нече себеби бар. Биринчиси, бул жаңы эле бир жыл болот элек Оштогу окуялардан кийин ушундай улутчул темада суроолорго өтө оор мамиле жасашат көпчүлүк. Ал туура деп эле эсептейм, анткени жаңы эле эки элдин ортосунда уруш талаш болуп өтсө, анан кайра эле биз дагы орус кыргыз катиешелүү бир маселени чечип баштасак көп эле каршы чыгат сөзсүз. Экинчи себеби бул баягы кыргыз сөзсүз биз кыйын эл болсок, жакшы жашасак, тилибиз тез сүйлөсөк деп анан ошону кантип оңдоп, ошого кантип жетишерибизди билбей атабыз да, анын маселеси көбүнчө эле каражатта болуп калып атат. Каражат жок күндө буну ишке ашырыш өтө кыйын.
Сиз каражатка байланыштырат экенсиз да, Азимжан мырза, айтсаңыз, дагы бир сизди критикалап чыккандардын арасында дагы бир ой жүрөт да, кыргыз тилин таңуулоо башталды, административдик методдор менен кыргыз тилди биз үйрөтө албайбыз депчи.
Мен мындай пикирге каршымын, анткени биз мамлекеттик тил мыйзамын кабыл алганыбызга 22 жыл болуп атат. Мына ошол мезгилден бери ушул мамлекеттик тилге өтүүнү улам кийинкиге жылдырып келе жатабыз да. 95 жылга жылды, 2000 жылга жылды, 2005 жылга чейин жылган болчу да. Анан биз ушинтип жүрүп отура берип кайсы күнгө барып такалабыз, биздин мамлекеттин келечеги, улуттун келечеги кандай болот, бул жөнүндө дагы ойлош керек деп эсептейм.
Элнур айткан жүйөлөргө кандай карайсыз? Мисалы үчүн чындап эле ошол окуялар болуп кетти, эми кыргыз улутчулдары орустарга асыла баштадыбы деген ачык эле пикирлер жазылып жүрөт да интернеттечи.
Коомдо ар кандай пикирлер айтылыш керек, бирок бүгүнкү күндө жалпысынан ушу Кыргызстан маалымат саясатында жеңдирип коюп аткандыгы моюнга алышыбыз керек. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүккө ээ болгонубуз менен, бирок ошол эгемендүүлүктүн баалуулуктарына дале жетише элекпиз. Бүгүн ошонун бир жыйынтыгы чыгып атат. Биз ИИН кок алаңында дагы ушу кыргыздар баш кесер зулум катары дүйнөлүк коомчулуктун алдында кабыл алынган болчу да. Бүгүн биз мамлекеттик тилибизди ушундай бир жайылтып, ошону биз мамлекетибизге орнотолу деген аракеттер дагы тескери бааланып атат.
Элнур, айтсаңыз, бул өтө чоң жаңжал болду да. Биринчи жолу көбүнчө көбүн эсе орусиялык СМИ массалык маалымат каражаттары көтөрүштү, ызды чуу чыгып кетип, андан кийин Азимжан Ибраимов мырза кызматтан алынды. Бул менин эстешим боюнча биринчи жолу болуп атса керек. Сиз кандай баалайсыз ошол президент Роза Отунбаеванын кадамын?
Бир чети президентти түшүнө эле атам да, анткени өтө оор жыл болду. Талаптын баары президенттен болуп атат. Ош окуялары тууралуу дагы президентти күнөөлөгөн кишилер көп. Ошону алдын ала бир жумуштар аткарылбаган депчи.
Бул демилге өзү негизинен алганда туура деп жатасыз, бирок азыр мезгил туура эмес мезгил тандалып калган деп дагы деген ойдо.
Байкенин сөзүн заманадан да уккан да, мен ушунчалык байкенин кыргыз тили дагы сонун да, ушундай жүрөккө тийгизип сүйлөп, ичине эле бир чети илгерки өзүнүн аттары болгон көп айылдардын баарын эмес, кээ бир айылдар жок жерден эле курулган да. Илгерки аттары болсо, балким ошол жерде жашоочулардын ыктыяры ошондой болсо, илгерки атын берсе болот депчи. Бирок азыр аябай туура эмес мезгил болуп калды, ал үчүнчү.
Ачык эле айтылбадыбы, Орусия менен экономикалык кызматташтык бар, көз карандыбыз экономикалык жактан, гранттар жагынан. Аны келип ошол окуу окуяларынан кийин ушул мезгилди эмнеге тандадыңар?
Бул мезгилди тандаган жокпуз. Буга биз ушул учурду тандаган эмеспиз. Буга чейин эле мында иш жүрүп келген. Биз жер жерлерди кыдырып, жер жерлерде элдин пикирин, элдин каалоосун угуп, мына ошонун натыйжасында чыкты. Биз болгону элдин пикирин гана коомчулукка билдирдик. Бир жагынан, экинчи жагынан биз аны таңуулаган жокпуз. Биз чечим чыгарган жокпуз ушундай болсун деп. Биз болгону коомчулуктун жана ошол элдин кайра эле талкуусуна, сунушуна койдук. Ошол жергиликтүү эл жана жергиликтүү бийлик чече алмак. Биз көчөгүнкү окуялардан кийин бүгүн бизде саясат ушундай кыйчалыш маалда, экономикабыз каржалып турган убакта ушул маселени көтөрбөй кое турсак болбойт беле деген пикир бар. Мен буга кошулам, бирок биз бүгүн болуп кетсин деген жокпуз да, биз буга даярдык көрүп атабыз.
Айылдын аталыштарын өзгөрткөндөн адамдардын жашоосу жакшырып кетпейт деген пикирге кандай мисалсыз?
Мен макулмун буга, бирок бизде түбөлүктүү маселелер бар да. Мамлекеттүүлүк, мамлекеттин баалуулуктары, маданият, тил, улут маселелери.
Азимжан мырза айтып жаткандай эле, Орусия ушуга чейин, ушул окуяга чейин бир нече КТР ОРТ'дан чыга баштады. Андан тышкары жана Атамбаев Путиндин аты менен атайм деди чокуну. Андан кийин орус элчилиги дагы кайрылуу жөнөттү, биз каршыбыз депчи. Сиз эсептебейсизби, Орусия эмне үчүн мамлекеттин ишине кийлигише берет? Ошондой сезим калбайбы сизде?
Андай сезим сөзсүз бар. Биз кичинекей көз каранды өлкөбүз, эгемендүү мамлекет болгонубуз менен. Бирок бир чети мындай карап көрсөңөр, бир мамлекеттен акча сурап атсак, акчаны алып, анан кийин биз өз каалаганыбызды кылабыз деп айта албайбыз да, ал туура эмес. Батыш өлкөлөрүнөн болобу, Орусиядан болобу, акчаны алгандан кийин алардын бир шартына жооп беришибиз керек, алар койгон шарттаргачы. Азыркы күндө биз кризис маалында чоң өлкөлөргө көз карандыбыз. Алар менен уруш талашка түшпөй эле коюш керек. А эгер биз экономикалык бир ийгиликке жетишсек, грузиндер сыяктуу өз каалаганыбызды айтабыз, өз каалаганыбызды жасайбыз. Ошондой эле мындай чынын айтып келгенде, чын көз караш менен караганда же комплекстүү көз караш менен караганда ошондой эле да.
Мен кичине башкачараак пикирди айтат элем да. Биз Кыргызстан бүгүн гастрономиялык саясаттан алысыраак болсок, качан биз ушу эми акча берди эле деп биз Россиянын анда субъектиси болуп өтүп кетиш керекпи бүгүнкү күндө? Биз Россия биз менен бул соода саттык экономикалык мамилелер. Кыргызстанга болгон Россиянын кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн алар биз жакта өздөрүнүн саясатын жүргүзүп атат. Биз болсо Россия акча берип койду эле деп бардык нерсеге макул боло берип, биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздүн баалуулуктарынан ажырап атканыбызды байкабай атабыз да.
Мейли
Путинге биз чокуун атын берип койдук. Ага кыргыз коомчулугу мына түшүнүү менен кабыл алып атат да. Бирок ошол эле мезгилде эмне үчүн Россия же болбосо орус тилдүү калк жанагындай тарыхый аттарын айылдарга кайтарып берүү жөнүндө маселе коюлса, өзүбүздүн жерибизде бизге макул болбой ушуга бир башкача мамиле жасалып атканда мен түшүнбөй турам. Биз өз тагдырыбызды өзүбүз чече албайбыз. А бизге сырттан бир таңууланып атса саясат, Путиндин атын койгула десе тиги чокуга, же болбосо муну мындай кыла десе, биз ошого барып атабыз дагы. Бул сырткы таасирлердин абдан күчөп аткандыгын билдирип турат.
Сиздин сөзүңүзгө толук кошулам. Бирок мындай реалдуу көз карашта кылыш керек да. Сөзсүз биз өзүбүздүн эгемендүү көз карандысыз мамлекет болуп өзүбүздүн чечимдерибизди кабыл алышыбыз керек да. Бирок бул жерде жашап жаткан биздин орус жарандарыбыздын дагы мындай өзүн бүгүнкү күндө сезип жатканын биз бөтөн элбиз деп болуп калбаш керек да. Биз чындап эле ушул күндө кыргыздар негизи баягы кедейликтин себептериненби же баягы өзүнүн улутчул сезимдерин башкача түрдө айтып бере албагандыктанбы, бирок чынын айтканда кыргыз эмес башка кыргызстандык жарандарыбыз өзүн четте бөтөндөй болуп сезип калып атат да. Анан сиздин демилгеңиз дагы ошол сезимдерди күчтөндүргөн.
Биз өз коомчулугубузда өзүбүздү бөтөн сезебиз да. Мындай демократияны эгерде элибизге бир жакшылык алып келбеген, элибизди кысымга алып бара турган демократиянын эгер бизге кереги жок,
сиз ошентип ойлойсузбу? Демократия, азыркы демократия элге жакшылык алып келген жок.
Бизге ушул сырттан таңууланган саясат бул биз үчүн эгемендүүлүктүн түн ажыратып атат. Мындай эгемендүүлүктүн бизге кереги жок.
Анан сиз кандай андай альтернативасы эмне сизде?
Альтернативасы биз Кыргызстан өз алдынча саясат куруш керек. Ички саясатыбызды биз өз алдыбызча жүргүзүшүбүз керек. Биз көз карандыбыз бүгүнкү күндө экономикалык жактан биз кызматташыбыз керек. Биз көз каранды болуп ал жакка бүтүн өзүбүздүн жан дүйнөбүздү, өзүбүздүн бүт барык мүлкүбүздүн баарын тең саясатыбыздын баарын өткөрүп беришибиз керек эмес да.
Жок, эми аны эч ким сунуштаган эмес да. Биз айтып аткан нерсе Кыргызстан менен Орусиянын ортосуна мамилени бузууга
бузулбаш керек.
Бузулбаш керек, колдош керек аны. 100 жылдан бери кыргыз орус тили аралаш эки тилдүү коомдо жашап келатабыз. Кудай буйруса акыркы 20 жылдын ичинде кыргыз тилин кайра өзүнүн калыбына алып келдик. Жакшыбы жаманбы, бирок көбүбүз кыргыз тилинде сүйлөп калдык. Улуттук радио телевидениебиз кыргыз тилинде китептер чыгып атат, мектептер бар, радио бар, кино чыгып атат. Мен ошого аябай кубанам да. Сөзсүз эле башка тилдердин эсебинен кыргыз тилин алдыга жылдыруу бул туура эмес деп эсептейм да. Анткени биз тарыхый мурасыбызды карасак, эки тилдүү мамлекет болуп калганбыз да көп жылдан беричи. Андан качып кетүү болбойт, андан качып кетүү кереги деле жок да.
Кыргыз тилин орус тилине же болбосо орус тилин кыргыз тилине атайын карама каршы коюп ушундан бир жаңжал чыгарганга аракет кылгандар да бар да.
Кимдер айтсаңыз
өтө көп.
Ошол сиз бул жолу орус тилдүү массалык маалымат каражаттарынан улам жаңжалышып кетпедиби?
Ошол биз аны үчүн биздин журналисттер күчтүү болуш керек. Мына ошондой жанагы бул кыргыздар силер сел саяксыңар. Бул жерди силерге орус падышачылыгы калмактардан алып берген. Бул менин жерим дегендерге биз каршы тура албай атабыз. Эмне үчүн Отунбаева инаугурацияда кыргыз тилинде сүйлөйт? А кыргыз тилинде ал кимге кайрылды деп айткандарга биз жооп айта албай атабыз. Бул биздин алсыздыгыбыз.
Ошол кыргыз журналистикасы эмне үчүн алсыз? Мен орус мектебинде да, кыргыз мектебинде да окудум. Экөөнүн айырмасы өтө чоң деп айта алам да. Кыргыз мектеби негизи билимди төмөн сапатта берет эмнегедир. Биздин билим берүү тармагы соңолмоюнча, экономикабыз соңолмоюнча биз эч кимди жеңе албайбыз. Эмне үчүн массалык маалымат каражаттарынан жеңилип калатабыз? Бизде каражат жок. Бизде күчтүү массалык маалымат каражаттары да жок. Ал сөзсүз бирөөнүкү. Кыргыз тилинде иштеген журналисттерибизде дагы тили кыска.
Эми Азаттыктын эл үнү берүүсүнө орун беребиз. Берүүнү Аманбек Дилденбай даярдап, ово калып чыгат.
Саламатсыздарбы, азаттыктын ардактуу угармандары. Назарыңыздарда эл үнү программасы. Талас шаарынын тургуну Сабира Каратаева Азаттыктын Бишкектеги студиясына келип, төмөндөгүдөй арыз муун айтты.
Мен Каратаева Сабира, Талас шаарынын тургуну. 2010-жылы 10 ноябрда Карабура районунан келатып, Бакыян айылынан автокырсыкка учурагам. Ал жерден Карабура районунун травматология бөлүмүнө жеткирилдим. Ал жерде рентген жолуна байланыштуу 6 сааттан кийин Талас шаарындагы травматология бөлүмүнө направление беришти. Ал бөлүмдөн Үркүнбаев жолдош жетектеген травма бөлүмүнө түштүм. Ал жерде Үркүнбаев жолдош мени жеңил жаракат алды деген диагноз менен 9 күндүн ичинде 2 балдак менен больницаны чыгарып жиберди. 2 балдак менен оор акыбалда чыктым. Үйгө келип 15 күн жыгач кушетканын үстүндө жаттым. Оорум күндөн күнгө начарлаганынан Бишкекке томографияга түшсөм бел омурткамда жаракалар бар экен, чычагым сынып кайрылып калыптыр. Кыскасы, ушундай оор акыбалда жеңил жаракат алгансың деп мени Үркүнбаев жолдош ушу Гиппократтын антын алган врачтын кайдыгерлигинен 3 айдын ичинде 3 жолу больницага жаттым. Ошол кырсыкка түздөзүн себепкер Талас Карабурада таксист болуп иштеген Honda Odyssey'нин ээси Дүшекеев Максат Сагынбекович жана бизди коюп кеткен Жигулинин ээси Жоонтөйлүк Барпиев Чыңгыз түздөн түз күнөөлүү. Алар Үркүнбаев жолдоштун берген выпискасынан неле жеңил жаракат алыптырсыз, аябай эле жеңил экенсиз, эч кандай оор жаракат жок деп алар да карабай коюшту. Ошол авария болгондон ушул күнгө чейин баардыгын эсептесем 40 миңден ашык чыгым кетти. Ошол чыгымдарды, моралдык, материалдык чыгымдарды ким төлөп берет? Ушул мен маселелериме көңүл бөлүп, укук коргоо органдары карап, акыйкат чечим чыгарып эсе жакшы болот эле.
Сабира Каратаеванын мындай дооматына Талас шаарындагы травматология бөлүм жетекчиси жолдош Үркүнбаевдин жообу төмөндөгүдөй болду.
Ал киши өзү авария болуп ошо Карабуранын больницасында киргизгенде жаткан. Анан кийин анан бияка которулуп келип Умар Алиев Марат деген менин врачым дарылаган. Анан мен да как заведующий мен көрүп тургам. Рентген снимогу менен келген. Рентген снимогу биз описание жазабайбызбы? Рентгенолог специалист врач болот. Ошо көргөндө аэрсе эч кандай сынык жок аны муну деп берген. Ошол боюнча келип туруп ушип расчижение анан сотрясение коюлуп невропатолог көргөн, окулист көргөн. Лечениясы биз жана сотрясениясы силерге дарыладыкпы? Жанагы омурткалар полупостельный режимде балдак менен базыбыз болмок. Анан мен келип туруп балдак менен басып неметкенден кийин эми ал калган амбулаторно дарыланасың деп чыгаргам да. Ошол бул боюнча мен өзүм объяснительный жазып жаалыктан белгиленген комиссиялар текшерген, специалисттер барго ошолор чечерди. Анан жөн эле мени каралап атыр.
Деди жолдош Үркүнбаев. Студиябызга келип эл үнүнө кайрылган Бишкек шаарынын тургуну Жолдошбек Иманалиев ага карата козголгон кылмыш иш боюнча башкы прокуратуранын тергөөчүсү Улукбек Калытов кылмыш жаза кодексин бузуп бир жактуу тергөө жүргүзүп жатат деп дооматын айтты.
Мен Иманалиев Жолдошбек Байдылдаевичмин, главное управление уголовного розыска старший оперуполномоченный по особо важным делам болуп иштечүмүн. Менин үнүмдү эч жака жеткире албай ушу аргасыздан келип кайрылып турам. анткени деген азыр үстү жүздөн тергөө козголуп эч негизисиз камакка алып алып келип сынбынсыз осуна жаап туруп азыр эле 2 жума кармап же допроско алып чыкпай жөн эле жаткызып анан дагы жакшы соттор бар экен ушу бизди городской соттон бизде үй камакка изменение меры пресечения жасап беришти. Октябрдын этегинде мен оперативдик маалымат алам. Шевченко көчөсүнүн 130 үйүндө Тимошенко Федор деген киши жашачу экен. Там ошого таандык экен. Анын куралы бар болчу. Курал зарегистрированный. Официальный Винчестер, анан 2 пистолет. Анан ошол Капаров Бекназар пистолет машинасына салып жүрөт деген угуп алып, анан ошол маалыматты текшерген, тактаганы. 4 декабрь күнү барып туруп, жана напарник Турдалиев Акимал экөөбүз барып, Капаров Бекназарга жолугуп, баягы мыйзам ченинде законду бузбай көчөдөн панитойлорду алып кирип, үйүнө хранениясын көрдүк курал турган жерин. Анан баланы алып кеттик, КГУ-ға апарып, беседе кылдык, маек. Кандай болду эле, кандай кылып сатып алдың эле, буну сатып алганда эмне болду эле деп сураганбыз. Жете бир саат, бир жарым саат бизде болгон. Анан ал баланы кое бергенбиз. Декабрдын 27-сінде биздин гурдун начальниги айтып калды, силерге городской прокуратурага арыз түшүптүр деп. Анан аякта якобы арызды Абдыразаков Айбек жаздырган экен деп маалымат келди. 30-сунда бизди баштады чыгырып, городской прокуратурага бардык, показания бердик. Капаров Бекназардын жана арыз боюнча эле бизди машинасын алдыңар дейт. Бир эмес 4 машинасын алдыңар, 2 контейнерден алдыңар, 2 үйүн тартып алдыңар дейт да. Через третьих лиц өзүңөргө ээ кылып ыгыралар дейт. Ошолорду алып атканда да жөн албай балдарды барымтага алып 2 сутка камап, анан кийин акчаны алгандан кийин анан балдарды кое бердиңер деп ошентип атат. Бул мыйзам одоно бузулуп атат да. УПК 3-чү класстагы тергөөчү прокуратуранын Калыков Улукбек деген жигит.
Жолдошбек Иманалиев алардын үстүнөн доо арызын жазган Бекназар Капаровдун куралын текшерүү иши барып келип, анын 7-апрелде Максим Бакиевдин үйүн тоноого тиешеси бардыгы шектелип, Максимдин үйүнөн 600 000 долларга чукул каражат алып чыккан деген маалыматтын учу кылтыйып чыкканын билдирип, Бекназар Капаровдун жакын туугандары Ак үйдө иштешерин айтты. Ал эми башкы прокуратуранын тергөөчүсү Улукбек Калыков болсо, Жолдошбек Иманалиевге байланыштуу тергөө иши мыйзамдын чегинде жүргүзүлгөнүн, бул маселеге сот гана чекит коёрун белгиледи.
Арыз негизинен президент Розай Сахын Алтынбаева берилген, экинчи дарек вице-премьер министр Бекназаров, Байболов, башкы прокурор, анан бүт жогорку кеңеш фракциялардын башчыларына Капаров Бекназардан арыз деп ошонун негизинде анан башкы прокуратурадан түшүп Бишкек шаардык прокуратурасы текшерүү жүргүзүп, натыйжада текшеринин жыйынтыгы менен кылмыш козголгон. Аталган кылмыш Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин башкы кылмыш издөө башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жасалгандыгын эске алып, башкы прокуратурасынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөө башкармалыгына берилген. Бул кылмыш иш мага тергөө аракетин жүргүзүү үчүн тапшырылган. Анан жетекчиликтин токтому менен кылмыш боюнча тергөө тобу түзүлгөн. Тергөө аракеттеринин натыйжасында ошол Капаров Бекназарга тийиштүү 216 000 долларлык мүлктөр аныкталган. Эч кандай биз тарабынан кысым жана болгон жок. Буну соттун чечими пока чыкмайса, азыр эми биз буну жөнүндө биз айып деп угуп жатабыз да.
Бул жерден дагы бир суроо туулат. Капаров Бекназардын ушул ишин каралып атып, Максим Бакиевдин 600 000 долларын алганы шектелип атат деген бир
Капаров Бекназарды?
Ооба.
Ал боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө азыр башкармалык болуп калды. Максим Бакиевдин үйүндөгү тоночулук жана үйдү өрттөп жибергендиги боюнча факт боюнча кылмыш иш козголгон. Ал кылмыш ишти биз изилдегенде эч кандай ушул сотрудниктерге эч кандай тергөөчү тарабынан атайын тапшырма же аны берилген эмес. Булардын укугу жок эле да ушул фактыны текшергендегичи. Фактически ал жерде ал жерлер менен изичени кылганмын, ал жерде 4 атайын тапшырма бар экен, бирок алар ГОМ-8 башчысына берилген экен. Эч кандай ГУРдун сотрудниктерине мага текшергиле, изилдегиле деген тапшырма берилген эмес. Ал боюнча биз ал деланы изичени кылып койгонбуз, тактама түзүлгөн,
деди Улукбек Калаков. Кадырман угармандар, эл үнү берүүсүнө Ош базарынын чет жагындагы кафе ашканалардын мэрия тарабынан алынышына нааразы болгон атуулдар келип, төмөндөгүдөй арыз муңун айтышты.
Мен Чынтемиров Талантбек Керимбекович, Арпа базарынын ижаралык жекече соодагерлеринин бири. Биздин кафенин жайгашкан жери Московский Кулиева кечесинде Арпа базарынын территориясында 7 кафе турганбыз. Биз 11-чи февралдын саат 9-сынан баштап мэриянын чыгарган Ош базарынын тегерегине тазалоо, реконструкциялоо жана жашылдандыруу деген жарыясынын негизинде ачкачылык акциясын жарыялаганбыз. Биздин мэриядан требует эткенибиз бизге только ошол кафени кандай снос кылса так ошондой жер берсин деп гана требовать этип атабыз. Биринчи снос кылардын астында ошонун эрежелерин колдонсо болмок, анын бир да эрежелери колдонгон жок. Бизге эч кандай уведомление берген жок. Сноснун эрежесинде 3 ай, 6 ай мурда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп анан снос жасаса болмок. Биз ушул ар бирибиз банктардан 600-700 000 сомго чейинки кредиттер алып ушул өзүнүн көркүнө чыгарганбыз. Ошол эме өзүнүн убайын көрбөй калдык. Болгон эмгегибиздин баары текке кетти.
Кыпчак Баева Алмакан, арпа базарында арендатор болуп иштейм. Тууганбек Ата кафесинде. Ошол кафени кредит алып, баарын ошого жамаган элек. Эми ушудан кичине убай көрөнбөй, ушу бала чаканы багып, неме кылабызбы деп ойлодук элек. Аэрде 10-дон ашык иштөөчү баары жумушсуз болуп калды. 2 сутка биз ачарчылык жарыялап ошол жерде отурдук, жер деп. Аны биздин үнүбүздү уккан жок. Укпастан түнкү саат 9:00 келип, ары жулкуп, бери жулкуп, крышабызды сыйрып, кафебизди бузуп, талкалап коюшту. Эми айла жок, отурабыз, үнүбүз кимге жетет деп. Балдарыбызды эмне кылабыз, кандай оокат кылабыз деп ушул заманда азыр кыйналып, айла жок, ушул жерге келип ушул сөздү айтып отурабыз.
Биз мэрияга жер сурап келгенде мэрия өзүнүн сөзүндө бизге албишти айтат экен, кандай жериңерди бузсак ошондой жер беребиз деп. Берген жери Алтын Тоо базарынан болотный местодон бериптир. Ажени хозяины Арстанбек уулу деген жигит экен. Ошол бала сразу эле айтты, бул жерде жашап иштегенге болбойт. Бул жерден болотный место жайында болотный газ чыгат, 6 айдан рак болуп ооруп каласыңар деп бизге бербей койду.
Жогорудагы угармандарыбыздын мындай пикирине Бишкектин Ленин районунун акиминин орун басары Канатбек Эшатовдун жообу төмөндөгүдөй болду.
2-3 күн алар баягы митинг кылып, ары кылып, бери кылып, ачарчылык жарыялап ошентип жүрбөдүбү? Кантип эле биз айтпайды деп баары бир эле бузуп таштадык. Аларга кат түрүндө да берилген да баарына, моундай мыйзамсыз салынган алардын баарын бириге уруксаты жок. Шаардын бюджетинен бир тыйын акча төлөнбөйт. Ошолордун баарын эскертилип, баары айтылган да аларга. Объезднойдон бергиле дегенден ошол жерде бир Алтын Тоо деген базар бар экен. Ошол жерден сунуштаган, барып алгыла деп. Ошол берген сунуштардын баары азыр деле күчүндө, барып алгыла деп берген. Анан жөндөн жөнө барып бербейтат, анда мында деген сөздө туруп эмес да. Жерлерди бир эмес, ар жактан, өздөрү каалаган жактан баарын сунуштадык. Бир көнүп алар кайтара келип туруп, бир сааттан кийин жок. Ал жерде тетиги суу түтүктөрү жок экен, канализация түтүктөрү жок экен, биз ал жака барбайбыз деп кайтарышып, ал жака болсо техниканын баары заказ болуп, элдин баары, милиция баары, пожарный служба, кызматтардын баары ал жака уже жөнөтүлгөн болчу да. Анан баякындай орой мамиле кылбай, ар бирин сүйлөшүп, ар бир кишинин кызыкчылыктарын бир ойлонуп, анан кийин ушундай мамиле кылып атпайбыз биз.
Деди Ленин районунун акиминин орун басары Канатбек Эшатов. Кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы болду. Аны мен Аманбек Билденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, бүгүн ободо уктурулуп жаткан кабар макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекиткечи. Ушуну менен таң Азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Алдыда Азаттыктын жарым сааттык жаңы программасы саат 9:00 ООГО чыгат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.